Webinář bude ryze praktický. Já tady nemám v podstatě žádnou prezentaci, jenom úplně jenom úvodní informace. Celý ten webinář pak budu demovat přímo v tom portálu. Takže neočekávejte, prosím, že budu tady mít nějaké takové ty marketingové věci kolem toho, proč je to dobré, co je to dobré, ale opravdu to bude velmi prakticky zaměřené na to, jak se s Azurem pracuje, jak se ovládá nový portál, kde co v novém portálu najít, jak správně nastavit oprávnění, jak funguje vyúčtování v Azure a podobně. Jenom teda pár organizačních informací na začátek. Tento webinář je naplánovaný na zhruba 1 hodinu, ale tím, že nemám žádnou prezentaci, tak prostě může se ten čas malinko lišit, možná skončíme o chvilku dřív, protože jak to budu demovat, tak prostě možná se netrefím úplně přesně na tu 1 hodinu. Otázky budou primárně zodpovězeny na konci webináře, nicméně pokud budete mít jakékoliv otázky, klidně pokládejte už v průběhu webináře do chatu. A já pokud si toho všimnu, tak na ty otázky zkusím zareagovat nějak hnedka rovnou. Prezentace po tomto webináři vám bude zaslána na e-mail v nejbližších nějakých dnech, nevím, možná ještě tento týden, možná až příští týden, to bude záležet na tom, kdy se ke mně dostane seznam účastníků tohoto webináře. Kromě toho, že ta prezentace bude zaslána na e-mail, tak záznam i prezentace bude dostupná na partnerském Yammeru. Ta prezentace tam bude nejspíš už zítra, záznam, uvidíme, jak zase se ke mně ten záznam dostane, ale jak se ke mně dostane, tak ho na ten partnerský Yammer nahraju, takže se tam k tomu můžete kdykoliv vrátit. Jako poslední věc bych vás chtěl poprosit, po webináři vám přijde dotazník spokojenosti ohledně toho, jak se vám tento webinář líbil. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku a pokud možno o nějaké hezké hodnocení, protože pozitivní zpětná vazba je důležitá pro nás a hlavně pro lidi, o kteří rozhodují o těchto webinářích, jestli se budou i nadále konat nebo nebudou. Takže prosím o nějaké hezké hodnocení v tomto dotazníku. Nyní již tedy k samotnému obsahu toho dnešního webináře. Já se tedy přepnu do plochy. Doufám, že už všichni vidí moji obrazovku. Pokud ne, tak mi prosím dejte vědět do chatu. Ale předpokládám, že teda všichni už tuto obrazovku vidí. Tohle je hlavní obrazovka toho nového Azure portálu. Tento nový Azure portál je založený na takzvaném Resource Manageru a Role-Based Access Control, tedy nastavování oprávnění pomocí rolí. To je, bych řekl, taková hlavní, nebo takový hlavní rozdíl oproti tomu, jak fungoval ten starý portál. Tento nový portál je dostupný na adrese portal.azure.com. Ten starý portál, takzvaný Classic portál, je dostupný na adrese manage.windows.azure.com. V tomto novém portálu jsou postupně převáděny všechny služby z toho starého portálu. Nicméně ne úplně všechny služby jsou zde aktuálně dostupné. Existují některé služby, které bohužel stále převedeny nebyly, jako například Machine Learning nebo Remote App. A tyto služby jsou stále dostupné pouze z toho starého portálu. Nicméně tento nový portál by měl být takový základem. Obecně doporučováno používat toto nové rozhraní pro správu vašich zdrojů v Azure, protože jak si ukážeme, tak ty možnosti správy v tomto rozhraní jsou podstatně větší než v tom starém portálu. Máte tady mnohem více možností, jak spravovat oprávnění, jak spravovat ty jednotlivé zdroje, jak sledovat jednotlivé zdroje, jak sledovat vyúčtování a podobně. To jsou věci, které v tom starém portálu nebyly a právě to je ten důvod, proč vlastně vznikl vůbec tento nový portál, aby bylo možné co nejjednodušeji a nejefektivněji tyto zdroje spravovat a sledovat, aby nebylo nutné trávit zbytečně mnoho času tím, jak vůbec spravovat ty jednotlivé zdroje, aby jsme nemuseli složitě naklikávat jednotlivé zdroje a podobně. Takže tady máme prostě různé možnosti a techniky, které si ukážeme, jak tyto zdroje například hromadně nasazovat, hromadně spravovat, hromadně mazat, aktualizovat a podobně. Tady na této domovské obrazovce tohoto portálu vidíme dlaždice. Tyto dlaždice známý z operačního systému Windows 8, Windows 10 a podobně. Na těchto základních dlaždicích jednak tady vidíme teda všechny zdroje na v té úplně levé dlaždici. Další takovou důležitou dlaždicí je zdraví služby. Tady vlastně vidíme jednotlivé regiony, jednotlivá datacentra Azure a jejich stav. Když si tuto dlaždici rozkliknu, tak tady přímo vidím výpis těch jednotlivých datacenter. Vidím, že aktuálně všechna datacentra by měla být v pořádku. Nikde nemám žádné varování zobrazené, nic podobného, všude jsou zelené fajfky. Takže musíme doufat, že to všechno bude v pořádku a že všechno bude fungovat. Všechny vlastně to, co si tady já rozkliknu, tak všechno vyjíždí v takzvaných bladech, v takových lištách. Tady ty jednotlivé lišty vlastně na sebe se tak napojují furt dál a dál a dál. A jak si pak ukážeme, až toho budu mít víc, tak těma lištama vlastně se pak dá hýbat. Můžu si je schovávat, jednotlivé lišty posouvat a podobně. Teďka já si postupně ty lišty zase zavřu, abych viděl tu hlavní obrazovku. Protože ta hlavní obrazovka je vlastně ten výchozí bod. A ty lišty vlastně překrývají tuhle tu výchozí obrazovku. Jako další, co tady máme za dlaždice, tak je Marketplace, podpora, a pak se tady mohou zobrazovat volitelně dlaždice přímo jednotlivých služeb nebo skupin služeb, pokud si je zde připneme. Ty dlaždice můžeme chytnout a různě si je přeskládávat. Takže jak vidím, jsem si chytl tuto svoji jednu dlaždici, si tady můžu strčit dolů, nebo tady prostě někde bokem, až skončím úpravu, kliknu na potvrzení a je to. Takže já si strčím se zpět. Stejně tak tu dlaždici, když si najdu na její rámeček, tak tady mám možnost ji odepnout. Takže teď jsem si tuto dlaždici odepl z této domovské obrazovky. Marketplace, to je nabídka aplikací, které vlastně jsou dostupné v Azure. Jsou tam aplikace jak přímo z Microsoftu, tak jsou tam i aplikace od různých dalších firm nebo nezávislých vývojářů. Typicky jsou to prostě různá řešení, která kombinují více nějakých třeba dílčích služeb. Můžete tam najít prostě řešení, kdy se vám třeba na jedno kliknutí nasadí WordPress. To znamená, aktivuje se služba webových aplikací, k tomu nějaká databáze, úložiště a podobně. A do toho se nainstaluje tento WordPress. To všechno právě na jedno kliknutí. To je hlavní výhoda toho marketplaceu, že tady právě už máte hotová řešení. Některá řešení jsou zdarma, některá řešení jsou placená, vyžadují například licenci od toho autora a podobně, ale velmi mnoho těch řešení je tady zdarma, takže můžete využívat právě i takovéto jednoduché a rychlé nasazení různých produktů a služeb. Poslední dlažice podpory a pomoci nás odkáže na záložku, kde se můžeme jednak zase podívat na stav těch služeb. Ale hlavně jsou tady odkazy na různé zdroje podpory, které můžete vlastně tady získat. Jinak můžete založit přímo nový support request, to znamená nový požadavek na podporu. Když si tady na to klikneme, tak vidím, že nejdříve je potřeba vybrat, jaký typ problému to je. Můžeme vybrat technický, účetní, nějaká kvóta, navýšení kvóty, anebo správa z subskripce. Co se týče té podpory, kterou máte zdarma, tak v té zdarma podpoře, vlastně, nebo to, co máte v ceně vlastně toho Azure, těch Azure služeb, tak nemáte tam technickou podporu. Znamená, já když si tady rozkliknu technickou podporu, vyberu tu subskripci, které se to týká, a teďka vyberu službu, které by se to týkalo, tak vyberu třeba tady virtuální servery, Windows Virtual Machines, beru tady zdroj, nějaký svůj virtuál, a teď se mě načítají plány podpory. Protože nemám zakoupený žádný plán podpory, tak mě to tady napíše, že žádný plán podpory nebyl nalezen. Já teďka můžu si kliknout ještě na Next a tam třeba můžu ten plán podpory přiřadit, pokud bych ho měl zakoupený a neměl ho zatím spárovaný. Nicméně já žádný nemám, takže tam nebudu ani klikat. Co se týče, co máte v ceně, tak je třeba ta billing podpora. To znamená podpora s vyúčtováním, případně můžete si zažádat o navýšení některých kvót, protože některé služby jsou různě omezeny. Nicméně, když si tady klikneme na kvóta, tak můžeme vybrat službu, které se to týká, a kvótu, kterou bychom chtěli navýšit. podpora pro kvóty je také zahrnuta. A pak poslední možnost je správa subskripce, to znamená podpora při nějaké správě té subskripce, co by mohly být za problémy se správou subskripce. Opět tato podpora je zahrnutá vlastně v základní ceně té služby. To znamená, jediná technická podpora není zahrnutá. Co se týče technické podpory, tam je potřeba zakoupit si některý z plánů podpory. Jsou uvedeny tady na stránce Azure Support for Customers. Jsou vlastně 4 základní plány. Každý plán se liší samozřejmě cenou a tím, co tento plán obsahuje za podporu, jakou úroveň podpory má zahrnutou. Nejnižší podpora je tady ten plán pro vývojáře, který toho nezahrnuje velmi mnoho. Je to jenom C-čková podpora, je tam další doba odezvy a podobně. Nicméně stojí jen $29 za měsíc. Ty vyšší úrovně podpory, jako například Professional nebo Premier Support, ty obsahují mnohem více služeb, které jsou zahrnuty. Mají taky velmi krátkou dobu odezvy, například tedy méně než 15 minut u té Premier podpory, pokud máte Rapid Response, nebo základně méně než 1 hodina. Samozřejmě to jsou podpory, které jsou poskytované 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě právě té nejnižší verze pro ty vývojáře. Nicméně tato podpora je primárně v angličtině. To znamená, nedostanete s největší pravděpodobností česky mluvícího technika, který se bude věnovat tomu vašemu problému. Samozřejmě existuje možnost, že ten technik, kterého dostanete, bude zrovna česky mluvící, ale ta pravděpodobnost není moc vysoká. Obecně ta podpora je poskytovaná v angličtině. Záleží také, v jakou hodinu se na tu podporu obrátíte, protože vlastně tato podpora je poskytována z různých regionů a právě podle časových pásem, když to budete kontaktovat třeba v noci, tak se spojíte s podporou třeba, co sedí v Redmondu. Když se tam na tu podporu obrátíte někdy třeba večer, tak dostanete podporu třeba zase z Indie. Když tam obrátíte někdy v průběhu dne, tak je možné, že dostanete tady někoho z Evropy teoreticky, přímo i třeba člověka, který bude umět česky, ale obecně prostě ta podpora je v angličtině poskytovaná. Tak. Další dlaždice tady umožňuje správu těch vlastně požadavků podpory. To znamená, když si tady rozkliknete, tak uvidíte jednotlivé požadavky, které na tu podporu jste měli založené a jejich stav. Tady u té podpory obecně, pokud prostě budete mít problém s nějakou službou, kdy ten problém bude spíš typu, že nevíte třeba, jak to nakonfigurovat, tak je nejlépe obrátit se přímo na nás, protože tady tuhle tu podporu, tu partnerskou technickou podporu máte zdarma v rámci vašich partnerských kompetencí. Je to podpora, kterou poskytujeme v češtině a o těch věcech, které nespadají do troubleshootingu nebo na nějakého řešení problému, se tady můžeme společně bavit, to znamená, jak třeba správně nasizovat některé služby, jak nasadit některé služby, co ty služby umí, co neumí a tak podobně. Tak tyto dotazy nejlépe posílejte přímo na nás na czptos@microsoft.com. Pokud by to byla podpora troubleshootingu typu, že vám něco nefunguje, tak asi bez nějakého toho plánu podpory nepochodíte. Pokud je to ale podpora, kdy máte pocit, že to nefunguje, protože se něco pokazilo v Azure, jako třeba prostě občas se vyskytnou nějaké problémy nebo někdy prostě nějaké chování některých služeb se zdá, že není úplně v pořádku, tak pak doporučuji založit ticket na ten billing support, protože to máte, ten billing máte zdarma. A pokud se ukáže, že ten problém opravdu je v Azure, i když je to technický problém, ale je to problém, který souvisí s nějakou konfigurací těch služeb, tak oni většinou se tomu vašemu problému budou věnovat, i když jsou podpora pro vyúčtování a technicky by jakoby úplně se s váma na technické dotazy bavit neměli, ale většinou s tím nebývá nějaký problém. Pokud ale opravdu bude problém, kdy prostě řešíte nějaký troubleshooting vaší nějaké aplikace nebo něčeho takového, tak tam pravděpodobně bude nutné se obrátit na nějakou tu placenou verzi té podpory. Případně pokud byste se nechtěli obracet na placenou verzi té podpory, tak můžete využít buď MSDN fora nebo Stack Overflow. To jsou vlastně zdarma dostupné kanály, ale tam nemáte vůbec žádnou garanci, že dostanete nějakou odpověď nebo že ta odpověď bude správná. Sice tam chodí přímo zaměstnanci Microsoftu, věnují se třeba těm dotazům, ale obecně se na to nelze zcela spolehnout. Většinu dotazů zodpovídá prostě komunita, to znamená ostatní přispěvatelé a lidé, kteří tam přijdou, uvidí váš požadavek a když znají odpověď, tak vám poradí. Nicméně ze zkušenosti je to poměrně dobrý zdroj, kam se obrátit, když si s něčím třeba nevíte rady. Tak pokud se nechcete obracet na nás, nebo víte, že to prostě třeba vám s tím nepomůžeme, protože to je třeba troubleshooting, tak ty fóra bývají docela dobrým zdrojem pro řešení těch vašich problémů. No a samozřejmě kromě toho, že máte nějakou podporu, tak je tady i dokumentace. Tak, toto je z té hlavní stránky toho portálu. Teď už přímo k těm jednotlivým, vlastně jak se to vůbec spravuje. Začneme tedy v hierarchii tak nějak od zhora, znamená podíváme se na tu subskripci. Tady si v levé menu mám nabídku Subscriptions. Když si rozkliknu, tak tady vidím, jaké subskripce mám na tomto svém účtu aktivní. Vidím, že tady mám jednu Visual Studio Enterprise with MSDN subskripci, která je aktivní a u které já jsem vlastně administrátorem. Když si tuto subskripci rozkliknu, tak tady vidím nějaký svůj stav. To znamená, kolik je můj kredit vždycky na začátku měsíce, kolik toho kreditu jsem utratil, respektive kolik kreditu mi zbývá. Vidím tady i graf, jakým způsobem se ten můj kredit vyvíjel v čase. Tady vidím i rozúčtování po jednotlivých zdrojích. Na to se pak ještě podíváme blíže, na to rozúčtování, jak v grafu, tak to tady máme i v textové vypsané. Když si kliknu do nastavení, tak mi vyběhne další lišta. Tady si můžu vyzkoušet právě, jak se tím dá posouvat. Když to nahoře chytnu, tak si tím můžu posouvat tou lištou. A tady v tomto nastavení, vlastně toto nastavení je vždycky plus minus podobné pro všechny typy služeb. Ať si rozkliknete cokoliv, tak když si dáte nastavení, tak vám vyjde nějaká plus minus takováhle podobná obrazovka. Co je teďka pro mě tady důležité, tak já se chci podívat tady na uživatele. Takže rozkliknu si users a tady vidím, že tady mám subscription admins skupinu, což jsou vlastně administrátoři té mé subskripce, že mají na celou tu subskripci práva vlastníka a že toto právo je zdíděné. Co to vlastně znamená? To souvisí právě s tím role-based access control, to znamená správa oprávnění pomocí nějakých rolí. Tyto role jsou tady nějaké předdefinované, to znamená základní role, které můžeme mít, tak jsou vlastník této subskripce, to znamená ten owner, pak je přispěvatel, contributor, a pak je reader, to znamená nějaký člověk, co má práva, nebo uživatelské skupiny, které mají práva pouze pro čtení, respektive zobrazování informací. Já tady můžu si přidávat další uživatele nebo skupiny. Já když si tady kliknu na add, tak tady se mě zobrazí nabídka všech těch rolí, protože tady kromě těch třech základních, o kterých jsem mluvil, tak je tady ještě spoustu dalších rolí. Tyto základní role jsou obecné. Tady tyto další role pak už jsou specifické a týkají se přímo jednotlivých služeb. To znamená, že tady má prostě třeba Logic App Contributor, Network Contributor, jo, můžu tady mít Virtual Machine Contributor. To jsou role, které už se týkají přímo jednotlivých služeb. To znamená, tady ten Virtual Machine Contributor, když si najdu na tu malou tečku s informací, tak tě zobrazí krátký popis, co ta role umožňuje, jaká ta role uděluje práva tomu uživateli nebo uživatelské skupině. Takže já si vyberu, že chci přidat na celou subskripci někomu práva reader. Vyberu si roli reader a teď se mě zobrazí nabídka uživatelů. Vidím, že tady mám svůj uživatelský účet a mám tady také ještě uživatelský účet svého kolegy Lukáše Patky. Já můžu říct, že Lukáš Patka bude mít na celou moji subskripci práva reader. Co je tady důležité, takže funguje tady dědičnost. To znamená, subskripce je ta nejvyšší úroveň oprávnění. Všechno ostatní je pod tím. Pod subskripcí jsou resource groupy. Na ty se ještě podíváme. A potom jsou už přímo jednotlivé resourcy. To znamená, já když udělím někomu práva na celou subskripci, tak on bude mít práva na všechny skupiny zdrojů, to znamená ty resource groupy, a i na všechny resourcy, které v té subskripci jsou. Takže právo se mi tady přidělil, vidím, že to už je ručně přiřazené, že to je role reader a tady tomu uživateli Lukáš Patka, který je v téme Azure Active Directory. No ale protože já nechci, aby měl práva, tak ho zase zpátky odstraním. Tak, takže tohle to je subskripce. Teď se podíváme na ty resource groupy. Obecně právě v tomto modelu správy přes resource manager se všechno spravuje pomocí, nebo všechno patří do nějakých resource group, to znamená skupin zdrojů. Tyto skupiny zdrojů jsou výhodné v tom, že asi může například vytvořit skupinu zdrojů, která se bude jmenovat třeba IT oddělení. Bude to skupina zdrojů, kde já přidělím třeba nějakým uživatelům z mého IT oddělení práva pouze na tuto skupinu zdrojů. Oni nebudou moc spravovat celou subskripci, oni nebudou moc spravovat ani třeba vidět žádné ostatní zdroje nebo skupiny zdrojů v té mé subskripci. Oni budou mít práva pouze tady k této jedné skupině zdrojů. A já budu moc sledovat i vyúčtování na úrovni této skupiny zdrojů. To znamená, uvidím, kolik tahle ta skupina zdrojů mě měsíčně stojí, respektive jak moc se podílí na tom mém měsíčním vyúčtování, na té mé spotřebě. To může být právě výhodné, že třeba jednotlivá oddělení ve firmě nebo jednotliví zákazníci naši mohou mít své vlastní skupiny zdrojů. Já pak tím jednotlivým skupinám zdrojů můžu přidělovat uživatele, to znamená spravovat takhle jednoduše oprávnění přímo na úrovni těch skupin zdrojů a stejně tak můžu sledovat i vyúčtování přímo na úrovni jednotlivých skupin zdrojů. Takže mám výborný přehled o tom, co se v té mé subskripci děje, kolik něco stojí, případně kdo může za to, že tam mám třeba nějakou velkou spotřebu. Kromě toho, já třeba pak, když ten zákazník mi odejde, nebo budu nějaké oddělení rušit, nebo už nebudu chtít, aby mělo v Azure žádné prostředky, tak prostě jedním kliknutím celou tu skupinu zdrojů zruším, včetně všech zdrojů, které do této skupiny zdrojů patří. Ukážeme si pak ještě prakticky, jak se ty skupiny zdrojů vytváří, jak se mažou, jak se do nich přidávají prostředky a podobně. Takže já vidím, že tady mám teďka nějaké skupiny zdrojů vytvořené. Mám tady nějaké výchozí a pak tady mám nějaké, které jsem si vytvářel ručně. Takže já si teďka tady třeba rozkliknu skupinu zdrojů Lukas Beran, což jsem si vytvořil. A teď vidím, že tato skupina zdrojů fyzicky leží v Evropě. Nicméně já můžu mít, každý zdroj může ležet v jiném datovém centru. Znamená, já můžu mít například jednu virtuálku, která bude ležet v západní Evropě, druhou virtuálku, která bude ležet v severní Evropě, třetí virtuálku, která bude ležet třeba někde v Americe, třeba nebo tam přidám nějakou Azure SQL databázi a podobně. Takže tady vidím všechny ty zdroje, které do této skupiny zdrojů patří. Vidím, že tady mám nějaké virtuálky, to jsou tady ty první dvě položky, to jsou virtuální stroje. Pak další dvě položky, to jsou síťová rozhraní těchto virtuálních strojů. Další dvě položky s tím štítem, to jsou network security groupy, což je, řekl bych, takový nějaký v podstatě firewall, by se to tak dalo jednoduše nazvat, kde definuji nějaká pravidla příchozí, odchozí porty, co je povolené, co je zakázané a podobně. Pak tady vidím, že tady mám dvě veřejné IP adresy, to jsou zase pro ty dva virtuální stroje. Pak tady mám jednu nějakou virtuální síť, do které jsou připojeny oba tyto servery virtuální. A pak tady mám nějaký storage account, to je vlastně úložiště, kde mi leží virtuální disky těch mých dvou virtuálních serverů. A to všechno mám v této jedné skupině zdrojů. Já tady opět si můžu rozkliknout uživatele, a můžu tady přidávat další uživatele a přidělovat jim různá oprávnění. Teď zase vidím, že tady mám akorát ty adminy z té mé subskripce, kteří jsou vlastníky a mají to zděděné oprávnění. Ale stejně tak, jak jsem přidával u té subskripce, tak úplně stejným způsobem můžu se přidat různé role oprávnění různým uživatelům nebo uživatelským skupinám i přímo pro tuto skupinu zdrojů. Když si to zavřu. Kromě toho, že tady máme skupiny zdrojů, tak tady pak máme přímo jednotlivé zdroje. Já se tady přepnu v levém menu na All Resources, kde vidím úplně všechny své zdroje, které v této subskripci mám. Já když si teďka některý zdroj rozkliknu, můžu si třeba podívat tady na tuhle tu svoji virtuálku, tak vidím informace přímo o tomto jednotlivém zdroji. Takže vidím, že tento zdroj patří do resource grupy Lukáš Beran. Na tu jsme se před chvíli dívali, že teďka status je vypnutá, že leží v západní Evropě, je přiřazená tady pro tu moji Visual Studio Enterprise with MSDN subskripci, který má nějaké subscription ID. Vidím, že jméno je Lukáš VM, operační systém je Windows, velikost té virtuálky je standard D1 v druhé generaci. Má jedno virtuální procesor a 3,5 GB operační paměti, že má přiřazenou veřejnou IP adresu, nebo respektive bude mít, až nastartuje, tak se ji automaticky přeřadí veřejná IP adresa a má nastavené tohleto jméno Lukáš VM a patří do této virtuální sítě Lukáš Beran a její subnet default. Tady zase automaticky mě vyjelo to nastavení, které si tady mám právě pod tímto tlačítkem. A tady v tom nastavení vidím všechno možné nastavení, co můžu nastavit u virtuálního zdroje. Nicméně ten resource management je opět se stejný, takže se můžu podívat na uživatele a můžu přidat oprávnění některým uživatelům třeba jenom pro tento jeden konkrétní virtuální stroj, to znamená jeden tento zdroj. Uživatel, když se pak tím svým účtem přihlásí do Azure, tak tam uvidí pouze tento jeden virtuální server, ty ostatní mé zdroje, které tady v té subskripci mám, prostě neuvidí. Takže to byly přímo jednotlivé zdroje. Další takovou možností, jak to nějakým způsobem třídit nebo filtrovat ty zdroje, potažmo skupiny zdrojů, které v Azure máme, jsou takzvané tagy. To znamená nějaké značky. Já vlastně všechny ty zdroje, co tam mám, nebo i skupiny zdrojů, si můžu nějakým dalším způsobem ještě označkovat. Například tady mám vytvořenou značku Department s položkou IT. Vždycky ty značky se skládají ze dvou částí. První část je nějaký klíč, anglicky se to tady označuje jako key. A druhá část za tou dvojtečkou je pak konkrétní hodnota, anglicky je označovaná jako value. No já vidím, že můj klíč je department, to znamená oddělení, a hodnota konkrétně je IT. Pak bych tady mohl mít další klíče, kde by bylo department, třeba finance, department, nevím co. Zvolím si prostě cokoliv. Znamená, tady tímhle tím způsobem pak můžu značkovat ještě přímo ty jednotlivé zdroje nebo skupiny zdrojů. Když se na to podíváme, tak když si otevřu třeba tady zase nějaký zdroj, nějakou jinou virtuálku tentokrát, tak tady v nastavení právě vidím i ty tagy. Když si rozkliknu ty tagy, tak vidím, že aktuálně tento můj zdroj nemá přiřazený žádný tag. Buď můžu vytvořit nový tag tím, že prostě tady začnu psát. Píšu si, já nevím, značka a hodnota bude 1. Save. Tak a přidal jsem tam tady tento tag. Já tady můžu přidávat ještě i další tagy, pokud bych chtěl, ale teď jsem to prostě tímto způsobem otagoval. Když si pak podívám do těch tagů, tak vidím, že mi tady přibyl už ten nový tag, zase s touto položkou 1. A když si tento tag rozkliknu, tak vidím, že tady mám přiřazený, tento tag má právě ten jeden virtuální stroj, je součástí tohoto tagu. To znamená, ty tagy umožňují zase další nějakou úroveň, třeba filtrování, označování a podobně. Já zase si můžu například, nebudu chtít, nebo třeba moje IT oddělení bude mít více nějakých součástí. Každá tato část mého IT oddělení bude mít třeba přiřazenou jednu skupinu zdrojů, ale já pak se budu chtít podívat na vyúčtování třeba celého IT oddělení. To znamená, že ještě všem těm skupinám zdrojů, které patří pod IT oddělení, přidám značku, že to bude třeba Department IT a pak si to vyúčtování zobrazím přímo podle té značky Department IT. Tady akorát je důležité zmínit, že zobrazení toho vyúčtování podle tagů nebo podle skupin zdrojů není možné zatím přes portál, přímo přes grafické rozhraní, ale je nutné to vlastně stahovat přes PowerShell. Tak, takže to byly tagy. Teďka možná ještě přímo k těm ty role, to už jsme taky procházeli, tam by to mělo být snad taky jasné, ty jednotlivé role. Seznam všech těch rolí a co ty role dělají, je možné najít přímo v dokumentaci. U těch rolí je důležité zmínit to, že vy si kromě těch, co tam jsou už předvolené, to znamená ty tři základní, plus pak ty další role, které jsou přímo pro ty jednotlivé nějaké typy těch služeb, tak si můžete vytvořit ještě další vlastní role. Tyto role se vytváří přes JSON, nebo ve formátu JSON, což je takové pokročilé XML, a pak přes PowerShell třeba, nebo přes REST API, nebo přes Azure Command Line Interface si tyto šablony tam můžete do Azure nahrát a můžete používat nějaké vlastní šablony oprávnění. Tak. Teďka vlastně, jak se pracuje přímo s těmi jednotlivými zdroji, když budu chtít vytvářet. Tady mám položku new, nebo ještě tady vlastně toto mé levé menu, já si ho můžu upravit libovolně, jak chci. Já když si tady kliknu na browse, tak tady vidím nabídku úplně všech položek toho menu, co já tam můžu mít. A já si hvězdičkou můžu přidat jakoukoliv další položku do toho menu. To znamená, když tam dám hvězdičku, ta položka se mi v menu objeví, když tam odeberu hvězdičku, tak ta položka mi zase z menu zmizí. Takže tady mám nabídku všech položek, můžu tady samozřejmě i vyhledávat, takže si najdu network a už vidím všechno, co mám, co obsahuje network. Když si chci vytvořit nový zdroj, tak si tady můžu kliknout na new. A teď se mě zobrazí nabídka jednotlivých kategorií, to znamená, buď si to můžu ručně proklikat, nebo tady jsou pak nějaké nejpoužívanější, nebo si můžu samozřejmě vyhledávat. Takže já si můžu najít třeba, budu chtít nasadit WordPress, takže si najdu WordPress. Ano, už mě to prohledává vlastně celou tu nabídku z toho marketplaceu, kde jsou vidět vlastně všechny ty zdroje od těch ostatních vývojářů. Takže tady třeba vidím WordPress, který je přímo od WordPressu, publikovaný přímo WordPressem. Pokud bys si to chtěl přidat přímo z toho seznamu, já nevím, řekněme, že si vytvořím nějakou virtuálku, tak si tady virtual machine, teď si tady vyberu, jaká virtuálka to má být, respektive co tam má být za operační systém, řeknu Windows Server 2012 R2 Data Center. Teď si tady vyberu deployment model, to znamená, vybírám Resource Manager, druhý je právě ten klasik, což je ten starý portál, ale já chci používat nový portál, takže vybírám Resource Manager, klikám na Create. A tady na první stránce v té základní konfiguraci zadávám jméno administrátora v tom operačním systému, to znamená, to je ten účet, ke kterému se pak přihlásím například přes tu vzdálenou plochu. Takže já tady zadám své uživatelské. Jméno je jméno té virtuální mašiny, takže to bude moje VM. Username je jméno toho uživatele, kterým se pak přihlásím. Heslo je heslo toho uživatele, toho administrátora, kterým se pak přihlásím. Co se mu nelíbí. Aha. Musím mít aspoň 12 znaků. Tak. Teď si vybírám vlastně tu subskripci, ze které to má být účtované, takže mám tady tu svoji jednu v Azure Studio. A teď si právě vybírám, jestli chci vytvořit novou skupinu zdrojů, tady bych si mohl zadat její jméno, anebo jestli chci tuto virtuálku přidat do existující skupiny zdrojů. Takže já se podívám na existující skupiny zdrojů, řeknu, že tu virtuálku přidám třeba tady do skupiny zdrojů Lukas VM. A teď si můžu vybrat datacentrum, ze kterého mě to poběží, takže řeknu třeba, že to bude ze severní Evropy. Tady bych kliknul na OK a on mě začne tu virtuálku vytvářet. Ne, vlastně ještě ne. Tady kliknu na OK, teď musím vybrat velikost té virtuálky, to znamená víceméně cenu a ty hardwareové parametry. Teď se mě nabízí nějaké doporučené, ale já si tady můžu kliknout na View All a zobrazit si všechny možné varianty té virtuálky, takže řeknu, že chci třeba D1. To je takový standard, bych řekl, jeden virtuální procesor 3,5 GB paměti. Potvrdím na jedničku. A teď nastavuju další parametry této mé virtuálky. Vybírám storage account. Vybírám zase, jestli chci vytvořit nový nebo použít nějaký stávající. Ale protože já v severní Evropě nemám žádný storage account, tak mě to říká, že musím vytvořit nějaký nový. Takže tady si vytvořím Lukas storage. Beru typ, že to má být standardní LRS. LRS znamená, že tam je lokální redundance, to znamená tři kopie těch mých dat, ale v rámci jednoho datacentra. Tvrdím OK. Teď vybírám virtuální síť. Vidím, že zase musím vytvořit novou, protože žádnou virtuální síť tam v tuto chvíli v severní Evropě vytvořenou nemám. Takže nastavím jméno virtuální sítě, adresní rozsah, nějaký subnet v této virtuální síti. Pak, když chci tady novou veřejnou IP adresu, zároveň vlastně máte pět veřejných IP adres na jednu subskripci, pokud byste chtěli další, tak ty už se pak musí platit. Pak tady nějaká network security grupa, taky nechám vytvořit novou, protože taky tam žádnou v severní Evropě nemám. Diagnostic storage account, to je pro nějaké diagnostické informace. Availability set nepotřebuju žádný, protože tu virtuálku nenasazuji v režimu vysoké dostupnosti, takže nemám žádný availability set. A tady už mám pak jenom zhrnutí toho, co jsem vlastně teďka vytvořil nebo nastavil. Když bych dal OK, tak se ta virtuálka začne vytvářet. Já ji vytvářet nechci, takže si toho průvodce zavřu. Tak, tímhle tím způsobem je možné vytvářet ručně ty zdroje. To znamená, buď si je najdu v galerii pomocí vyhledávání, nebo si je prostě naklikám ručně přes ty kategorie. Další možností, jak vytvářet zdroje v Azure, je pomocí takzvaných šablon. Tyto šablony jsou velmi výhodné z toho důvodu, že vy si můžete definovat jednou šablonu a pak už to nasazení opakovat jenom pomocí vždycky té šablony. To znamená, znovu tu šablonu spustím, ono mi to nasadí úplně to stejné prostředí. V rámci té šablony já si můžu definovat více zdrojů, které si budu nasazovat. To znamená, do jedné šablony já si řeknu, že on mě vytvoří novou resource grupu, vytvoří mě do ní dvě virtuálky, jeden storage account, jednu virtuální síť, nějaké veřejné IP adresy, všechno to nakonfiguruje a to všechno bude v rámci jedné té mé šablony. To znamená, já tu šablonu pak spustím a mě všechny tyto zdroje vytvoří zároveň. Další výhodou je, že já přes ty šablony můžu řídit i aktualizace. To znamená, já když ty zdroje už mám nasazené, já tu šablonu pak nějakým způsobem upravím, znovu spustím její nasazení, tak pokud ty zdroje už mám nasazené, tak ona neprovede znovu nasazení těch zdrojů, ale jenom aktualizaci toho nastavení podle právě té nové šablony. Další výhodou je, že těch šablon můžu mít víc, můžu je propojovat různě do sebe, to znamená, můžu mít třeba šablonu, která mě vytvoří, nebo která mě udělá nějakou tu konfiguraci a pak můžu mít z ní zavolat další šablonu, ve které budu mít nějaký třeba odpovědní soubor. To znamená, nějaké parametry, které třeba ten uživatel bude zadávat. Že třeba má zadat právě ty přihlašovací údaje, jak tam bylo vidět třeba k tomu administratorskému účtu ve virtuálce a podobně. Další výhodou šablon je to, že je možné v nich definovat pořadí toho, respektive závislosti. To znamená pořadí, jak se jednotlivé zdroje budou nasazovat. Aby nedošlo k tomu, že on nejprv začne třeba vytvářet virtuálku, když ještě ale nebude mít vytvořený storage account ani třeba resource group. Znamená, já mu tam definuji, že nejdřív se má vytvořit resource group, pak se do této resource group má vytvořit nějaký storage account a nějaké prostě pořadí těch jednotlivých kroků toho vytváření. Tyto šablony jsou zase v JSONu a buď si můžu najít nějakou již hotovou šablonu, a nebo si můžu vytvořit svoji vlastní šablonu úplně od nuly. Ty šablony jsou dostupné, jestli to tady najdu, Azure Templates. Tady Azure Quick Start Templates, tady jsou právě dostupné všechny šablony, které aktuálně prostě jsou publikované. To znamená, vidíme, že tady je teďka 306 šablon, jsou tady šablony všeho možného typu. Třeba tady vytvoření HPC, to znamená nějakého výpočetního klastru s Linuxovými výpočetními nody. To znamená, to bude nějaká šablona, která vytvoří nějaký počet virtuálních serverů s Linuxovým operačním systémem, zapojí je nějak do toho klastru. Těch šablon je tady poměrně hodně. Všechny tyto šablony fyzicky leží na GitHubu. Tady mám ten GitHub. Tady jsou právě všechny ty šablony dostupné. To znamená, já si tady můžu i hledat. Já jsem si našel třeba nějakou šablonu. Se jmenovala tady. Vm Simple Windows. Podívám se na tu šablonu a vidím, že se tady skládá z nějakých třech JSON souborů a jednoho nějakého README souboru. Ale já si otevřu ten hlavní JSON, což je tady ten azuredeploy.json. A tady přímo vidím ten JSON, vlastně jak je to definované, co tam je specifikované. Takže je to takovýhle nějaký soubor o 188 řádcích, napsaný v JSONu a tady je právě specifikované, co všechno se vlastně dělá. Tady na začátku mám nějaké informace, které vlastně budou vyžadovány potom uživateli, aby zadal. To znamená, tady má zadat admin username, pro tu virtuálku heslo, pro tu virtuálku vlastně jméno nebo DNS jméno té virtuálky a případně volitelně může vybrat operační systém ve výchozím stavu, ale bude Windows Server 2012 R2 Data Center. A tady už jsou pak přímo ty jednotlivé, nebo ta jednotlivá samotná konfigurace. Znamená, tady vidím, že tady má nějakou síť, tady nastavuje, že tady vytváří virtuální server o velikosti D1 a spoustu dalších konfiguračních informací. Tady asi ty data můžu zobrazit přímo jako surová data v tom JSONu. Jak s tím teďka dál pracovat? Buď to můžu udělat přes REST API, nebo přes PowerShell, anebo přímo přes portál. Ukážeme si nejdřív ten PowerShell. Já si otevřu PowerShell. Je teda potřeba mít akorát nainstalované rozšíření Azure PowerShell, což si stáhnete přímo z dokumentace vlastně k šablonám. Tam je odkaz na stažení právě toho Azure PowerShellu. Já už to mám tady stažené a nainstalované na svém počítači, takže už to můžu rovnou spustit. Na ploše bych měl mít někde psané všechny ty příkazy, abych si je nemusel pamatovat a pak je přepisovat. Takže první příkaz nejdříve zadám účet, kterým se přihlásím do té své subskripce. To znamená, tak jak jsem se přihlásil přes web, tak se přihlásím i tady v tom PowerShellu. To párkrát problikne a měl bych být přihlášen. Tak, jsem přihlášen. Vidím, že jako výchozí subskripci mi to tady zvolil Visual Studio Ultimate v MSDN, což není ta subskripce, kterou chci, protože tady na té subskripci už jsem vymlátil všechen kredit, takže tam už mi nic vytvořit nešlo. Takže já potřebuji si vylistovat všechny ostatní své další subskripce, které tady mám, což můžu pomocí příkazu get Azure DOM subscription. Tak. Vidím, že tady mám nějaké tři subskripce a já vím, že chci tady tuhle tu Visual Studio Enterprise v MSDN. Takže tady mám zase další příkaz. Set Azure DOM context s parametrem subscription name, který mě právě zvolí, že se má použít tato subskripce s tímto jménem. Samozřejmě kromě jména můžu použít i subscription ID. Tak. Teď si vytvořím novou security grupu. Takže příkaz new Azure DOM teda security grupu, resource grupu, skupinu zdrojů. Vytvořím je to novou skupinu zdrojů, která bude mít jméno testovací skupina a lokace bude West Europe. Já vytvořím. A vidím, vytvoření proběhlo úspěšně. Podívám se tady do portálu. Resource Groups. A už ji tady vidím. Přidala se mi tady testovací skupina. Nová skupina zdrojů. Tak. Teďka v první fázi já ještě nebudu si chtít vlastně tu celou mou infrastrukturu nasadit. Ale nejprve budu chtít jenom otestovat, že to je všechno v pořádku, že ten můj skript, nebo respektive, že ta moje šablona, kterou já budu používat, je v pořádku. To znamená, k tomu můžu použít tady ten příkaz test, že RM Resource Group Deployment, kde zadám jméno té resource groupy, do které to chci nasadit, a pak zadám cestu k tomu souboru. Ten soubor, nebo respektive adresa toho souboru, normálně je webová adresa, kterou jsem si právě skopíroval tady klasicky normálně jenom z toho adresního řádku. Když jsem si otevřel tady ty surová data, tak to je tahle ta adresa z toho adresního řádku. Tu tam přidám jako argument pro tento parametr a on si to automaticky stáhne. Výhodou tady je, že PowerShell si automaticky netka začne načítat informace ještě předtím, než já to potvrdím. To znamená, teďka mám dvě možnosti, jakým způsobem postupovat. Pro zadání těch vyžadovaných informací, tak jsme tam viděli, že tam bylo to donoso jméno, přihlašovací jméno admina, heslo admina. To znamená, buď můžu jít v interaktivním režimu, to znamená, teďka prostě si kliknu Enter a on se mě začne ptát. Takže teď vidím, že mám zadat admin username. Lukas Beran. Admin password. Protože to admin password je zadané opravdu jako heslo, tak on už bude vypisovat jenom hvězdičky. OK. DNS, vlastně label prefix, což je jakoby jméno, DNS jméno toho virtuálního stroje. Znám třeba moje. Enter. Tak, protože mi to nevyhodilo žádnou chybu, tak já vím, že ta moje šablona je v pořádku, že funguje správně. Můžu ji tedy nasadit. Pokud bych chtěl ty argumenty nezadávat interaktivně, ale chtěl bych je opravdu zadat takhle v jednom kroku, tak můžu normálně pomocí parametru, to znamená, zadám si pomlčka, já vím, že to je admin, a on už mě to doplní, když si dám tabulátor, admin username, takže zadám Lukas Beran. Další parametr byl admin password. Teď bych zadal heslo. To heslo nemůžu zadat ale v plain textu, protože právě z bezpečnostních důvodů je v té šabloně, když si ještě zpátky otevřu. Tady u toho admin password je nastavené, že to musí být typ jako secure string. To znamená, to je právě ten důvod, proč mě tam začal vypisovat ty hvězdičky, když jsem to zadával v interaktivním režimu. Když to zadám tady, tak to musí být typ jako secure string. To znamená, teď bych si musel to svoje plaintextové heslo převést do secure stringu, což PowerShell přímo umí, mohl bych si to třeba uložit do nějaké proměnné a pak tady jako argument přidat přímo tu proměnou, protože já když tam teďka něco zadám, a co to po mně chtělo ještě dnes, label prefix moje, tak on mě teďka vyhodí chybu, že admin password cannot convert, tady ten můj plaintext, na typ system string, nebo z typu system string na typ system secure, secure string. To je právě ten důvod, že prostě ta šablona vyžaduje ten secure string a já jsem to tam zadal v plain textu, takže on mě to nevezme, proto mě zobrazil tady tu chybu. Nicméně já vím, že ta moje šablona funguje, takže ji můžu nasadit. Zadám si tedy, skopíruji si tento příkaz. A protože si to nechci převádět do secure stringu a zadávat to pomocí parametru, ale zadám to v tom interaktivním režimu, takže si dám Enter. Zadám uživatelské jméno. Vnese jméno. A potvrdím. A on už mě teďka v tuto chvíli začíná vytvářet. Teď to bude chvilku trvat, nicméně já se podívám. Když si teďka rozkliknu tu testovací skupinu, tak už by tam něco mohlo být vidět. A tak zatím ještě tady nic vidět není. Zatím, než se to vytvoří, což bude chvilku trvat, protože ona vytváří virtuální sítě, virtuální server, storage accounty a nějaké tady tyhle ty věci, tak se zatím podíváme, jakým způsobem to jde ovládat přes portál, ty šablony. Jsou obecně dvě možnosti. První možnost je, že si dám prostě new, já bych to nemusel ručně hledat, tak si tady zadám hledat template deployment. Template deployment. Create. A tady můžu zadat přímo ten JSON. To znamená, já si teďka vezmu tady celý ten JSON, prostě si ho tady skopíruju. A mám tady skopírovaný ten JSON. Když si kliknu na Save, tak já už tady vidím, ještě si to kliknu zpátky, tak já už tady vidím, co on všechno za resursy bude vytvářet. Tady v té nápovědě přímo vidím, že mě bude vytvářet nějaký storage account, bude mě vytvářet virtuální, teda veřejnou IP adresu, bude mě vytvářet virtuální síť, síťovou kartu a virtuální stroj. Takže si kliknu na Save. A tady, když si kliknu na Edit Parameters, tak už vidím přímo ty parametry. To, co já jsem zadával v té příkazové řádce, tak tady on mě to právě načetl přímo z té šablony a tady mě to zobrazil normálně v nějakém dialogu. Takže tady vidím to admin username, že to má být typ string, admin password, má být typ secure string, denosa label prefix, string a tady mám právě výběr z těch operačních systémů, z těch třech, co tam byly, s tím, že ten defaultní je 2012 R2 Data Center. A tady už bych klasicky, tak jako při vytváření jakýkoliv jiného zdroje, jenom vybrat subskripci, resource grupu, jestli vytvořit novou nebo existující použít a datacentrum, ve kterém to má být. To znamená, tohle je pro nějaké takové jednorázové nasazení z šablony. Pokud bych chtěl ale ty šablony si ukládat a používat je opakovaně, tak tady v browse menu si najdu templates. Otevřu si přímo tyto šablony tady. Vidíme, už tady mám nějakou vytvořenou. Nicméně já si přidám add, přidám si novou šablonu. Tady si nějak pojmenuju moje, dám nějaký popis, šablona, OK. A tady si zase zadám ten JSON, co jsem si skopíroval, tak si ho tady prostě zase uložím. OK, validace proběhla úspěšně. Takže jo, takže dám si add. Teď máme tady, je to šablona uložená pod tady tím mým názvem. Tady si můžu rozkliknout, podívat se, jak vypadá. Co je tady ale důležité, je to, že já tuhle tu šablonu ve výchozím stavu ji vidím jenom já. Ale já ji můžu sdílet. Tady, když si kliknu na share, tak já tady můžu tu šablonu s kýmkoliv sdílet. Já tu šablonu můžu sdílet prostě se svýma zákazníkama, můžu ji sdílet s nějakým jiným svým oddělením, můžu ji sdílet prostě s kýmkoliv. Ten, s kým ji sdílím, tak ten tu šablonu může používat, ale nemůže ji editovat. To znamená, já to takhle můžu používat, že prostě někomu něco publikuju, nebo respektive třeba prodám mu nějakou svoji službu, zpřístupním mu tuto šablonu, on si to pak pomocí té šablony sám nasadí, a já pak třeba můžu řešit už jenom ty aktualizace zase pomocí té šablony, jak jsem zmiňoval na začátku, že upravím tu šablonu, já jenom mu řeknu, upravil jsem šablonu, znovu si ji nasadí, ona se ti provede aktualizace. On si znovu jenom nasadí tu šablonu a ona mu nevytvoří nové zdroje, ale jenom mu aktualizuje ty stávající. Všechno takhle jednoduše pomocí té šablony, která mě může vytvářet obecně mnoho zdrojů. Pokud tu šablonu chci nasadit, tak tady mám prostě tlačítko deploy, na to kliknu a on mě začne tu šablonu nasazovat. Tak, tady z té šablony se mi to pořád vytváří, ještě to hotové není. Nicméně podívám se, už by tam něco mělo určitě být vidět. A zatím furt nic. No, uvidíme. Tak, zatím, než se nám teda tady to vytvoří, tak se podíváme ještě na poslední bod, co bychom dneska měli probrat, a to je vyúčtování. Když si tady kliknu do toho, vlastně do té nabídky, do toho menu, kde vidím všechny ty své subskripce, co tady mám, tak tady mám odkaz View My Bill. To mě otevře adresu account.windowsazure.com. kde já se přihlásím, respektive kliknu, aby se mi to přihlásilo. No, se tomu nechce. Asi si máme zatím nějaké otázky. Žádné otázky nevidím. Pokud máte někdo nějaké otázky, klidně pokládejte do chatu. Já to začnu pomalu už odpovídat, protože už jsme stejně víceméně se blížíme ke konci. Tak, hurá, už se mě to načetlo. Tak, tady si rozkliknu. To je Visual Studio Enterprise with MSDN. Ještě nějaký pomalý dneska. Tak. A teď tady vidím své vyúčtování. Vidím, že jsem zhruba v polovině měsíce, zbývá mi 14 dnů, zbývá mi 68 eur kredit. A teď tady vidím rozpis vyúčtování přímo po jednotlivých spotřebovaných zdrojích. Takže tady vidím, že data transfer 5,73 GB, ale je to tak málo, že to stálo 0. A pak spoustu dalších nějakých položek 0, 0, tady skoro 0. Co tady je významnější? Vypočetní hodiny Evropa Západ 2,89. Vypočetní hodiny to jsou virtuální stroje, které mi tam běží. Co tady mám dál? 3,24 za úložiště, které mám něco za uživatele, které tady mám, za doménový řadiče, respektive ty domain services v Azure. Protože tady vidím opravdu vyúčtování přímo po jednotlivých službách, kde vidím jak cenu, tak i ty zdroje, i ty jakoby samotné jednotky, no, tady třeba gigabajty, nějaké tady hodiny, výpočetní a tak podobně. Ještě to tady rozkliknu. Se mě možná něco načte. Jo. Vidím tady přímo po graf po jednotlivých dnech, jak se ta moje spotřeba vyvíjí. Co je ale důležité, tak já si to můžu stáhnout v Excelu, v nějakým CSVčku, myslím. Když se nám tady kliknu na Download Usage Details, tak mě to stáhne CSVčkový dokument, kde je to zase ještě detailněji přímo rozepsaný, jak ta moje spotřeba se vlastně vyvíjí v tom zúčtovacím období. Co je tedy ale důležité zmínit, tak u Openu, pokud jsou vlastně kupovány licence z Openu, nebo respektive nakupován nějaký kredit přes Open, tak vy v tom Openu celý měsíc vždycky vidíte pouze spotřebované zdroje. Znamená, vidíte tam třeba ty výpočetní část, nějaký ty gigabajty za datový trafik, gigabajty za úložiště a podobně, ale nevidíte tam cenu. Cena je vždycky u Openu vidět pouze v den výročí. A pouze v ten jeden jediný den vy vidíte cenu. Takže tam je pak potřeba vždycky v ten den si stáhnout právě tady to vyúčtování v tom Excelu. Někam si ho uložit, protože další den už to zase neuvidíte a už se k tomu zpětně nikdy nijak nedostanete. To je prostě takovýhle jeden aspekt toho Openu. A na to je potřeba vždycky ty zákazníky, protože moji partnery upozorňovat, aby prostě si toho byli vědomi, že to vyúčtování, opravdu ceny toho vyúčtování jdou vidět vždycky jenom v den výročí vlastně toho předplatného. Nikdy jindy ne, nikdy předtím a nikdy potom už se k těm cenám člověk nedostane. Pak už vždycky uvidíte jenom ty prostředky, to znamená ty zdroje, ale neuvidíte tam už jednotlivé ceny a musíte si to pak když tak přepočítávat. Takže to je k vyúčtování. Tady se mě to ještě pořád vytváří, takže to už asi necháme vytvářet. Tam prostě pak v Azure, tady akorát v té skupině, budou vidět všechny ty zdroje, co se tam nás vytvářely. To znamená nějaký ty virtuální servery. Už vidím, že tady něco se vytvořilo. Vytvořil jsem tady virtuální síť, vytvořila se mi tady veřejná IP adresa. Měl by tady být pak ještě storage account, virtuální stroj a síťové rozhraní. To je těch pět zdrojů, co se vlastně vytváří v té šabloně. Takže čas se nám akorát tak hezky vyšel. Pokud nemáte žádné otázky, co je to výročí předplatného? Výročí je prostě, když se to obnovuje, to předplatné. To znamená prostě jeden den nějaký v měsíci. Já třeba tady, když se podívám do toho svýho, tak já vidím právě, že tady mám to perioda je od 14. do 13. Takže vždycky 14. Já bych viděl i ty peníze, kdybych to kupoval v Openu, tak jenom 14. v každém měsíci. Vyúčtování na Resource Groupy je vidět, ale pouze přes PowerShell nebo přes REST API. V portálu zatím tahle ta funkcionalita vidět není. To znamená jedině si to, ten report stáhnout přes PowerShell. Stejným způsobem i na ty tagy. Pokud byste chtěli si zobrazit vyúčtování na jednotlivé tagy, tak zase jedině REST API nebo PowerShell. Záznam webináře, otázka, bude se dát stáhnout záznam webináře? Ano, záznam webináře bude na partnerském Jimru a v follow-up e-mailu pošlu odkaz i na stažení. Přímo nejenom z Jimru, ale z OneDrive, kde to bude uložené. Takže určitě budete mít i prezentaci, teda prezentaci tam ty dva moje slajdy, jenom úvodní, ale hlavně ten záznam bude na partnerském Jimru a bude v tom follow-up e-mailu odkaz na stažení. Počítám, ale bohužel asi až příští týden, že tento týden asi se ke mně nedostane ten na seznam účastníků webináře. Pokud už nikdo další nemá žádné otázky, tak já vám moc děkuji za pozornost, za vaši účast, za to, že jste přišli, za to, že jste vydrželi tady až do konce mě poslouchat. A pokud se vám to líbilo, budu se těšit na nějaké vaše pozitivní hodnocení z dotazníku, který vám přijde. A samozřejmě u dalších webinářů tady z této série demo, které máme naplánované na toto léto.